Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 17. august, ovo su vijesti dana. U Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine stiglo anonimno pismo iz Srbije u kojem se, kako piše, moćnom Rusijom prijeti ministrici Biseri Turković i visokom predstavniku Kristijanu Šmitu. Uoči sutrašnje nove runde dijaloga Beograda i Prištine u Briselu se u odvojenim razgovorima sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom sastaju kosovski premijer Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Borbe u Ukrajini se nastavljaju u regionima Donjecka i Harkiva. Nezavisni ekspert Ujedinjenih nacija rekao da bi kinesko prisiljavanje muslimanskih Ujgura i drugih manjina na prinudni rad u Sinđijangu moglo da predstavlja ropstvo kao zločin protiv čovječnosti. Policija Republike Srpske zaplijenila 73 kg kokaina u akciji provedenoj u Doboju, čija vrijednost na ilegalnom narkotržištu iznosi više miliona eura. Vrijeme sutra sunčano i vruće, dnevne temperature od 34 do 40 stepeni. U emisiji će pored ostalog biti riječi o tome zašto se brutalno višestruko ubistvo na Cetinju politizuje, te koliko su širenje mržnje i agresije kroz javni prostor doprinijeli tragediji.
Solidarnost i povezanost koja bi nam sada trebala u tom virtualnom prostoru se najčešće ispoljava zapravo kroz suprotno ponašanje, to je kroz jedinstvo u mržnji.
Zbog nove hidrocentrale koju bi trebalo da gradi kineska firma na istoku BiH, lokalno stanovništvo ne isključuje proteste jer bi rijeka Bistrica mogla da bude pregrađena. Vladimir i Fuad poručuju.
Od hidrocentrala ima samo investitori, to su stvari protiv koje ćemo se sigurno boriti i nećemo dopustiti.
Pa to je normalan čovjek, ako ima mozga i protiv toga.
Ostanite s nama do kraja emisije i poslušajte sve naše priče.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik vlade Kosova Albin Kurti odvojeno danas u Briselu razgovaraju sa generalnim sekretarom NATO Saveza Jensom Stoltenbergom uoči nove runde dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije. Dijalog Kosova i Srbije na najvišem nivou, prvi poslije godinu dana, najavljen je za sutra. Evropska unija je saopštila da će biti raspravljano o otvorenim pitanjima i ponovila da je za Brisel najvažnije da se obustavi zapaljiva retorika koju su dvije strane koristile uoči ovih razgovora. Dio građana Sjeverne Mitrovice, Prištine i Beograda, koje je anketirao Radio Slobodna Evropa, uglavnom smatra da nema mnogo nade da će Aleksandar Vučić i Albin Kurti u Briselu spustiti tenzije.
Sad Vučić kako priča na televiziji, na medijima, da ništa, kažu, Briselu razgovora neće biti.
Ali ipak ide u Briselu?
A ide, kaže, mora da ide.
Jel očekujete da će doći do nekog napretka u smirivanju tenzija?
A ja mislim da će doći do napretka, kuće se staje s ovim sekretarom NATO-a. Tu će da bude sigurno neka dogovor neke da se smirenje da bude. I dosta očekuje tog razgovora. Stoltenberg i Vučić.
Kaže Dragoljub iz Severne Mitrovice, dok njegov sugrađanin Jeremija dodaje.
Pa vidite, ja bih bio najsrećniji kao svaki čovjek da dođe do napretka, da ne dođe do onog najgoreg. Ja mislim da smo mi saterani uza zid, mi više nemamo put. Faktički, gospodin Vučić kad išao u Brisel, Uvijek smo gubili po nešto, a narod je sada shvatio da ako se ovo izgubi, znači sve smo izgubili.
Riza Minire i Fatmire iz Prištine.
Nadam se i verujem da je u pitanju samo formalni sastanak, kao svaki drugi. Još uvijek nije vreme. Amerika još uvijek nije odlučila da se ovo pitanje okonča. Kada ona odluči, onda će se okončati. Rešenje je jednostavno. Da Srbija prizna nezavisnost Kosova u svim sferama, tada će se rešiti problem. Ali bez pritiska sa strane, naročito od Sjedinjenih Američkih Država. Po meni je to nemoguće.
Sve zavisi kakve će uslove postaviti Albin Kurti i ako se Aleksandar Vučić složi, verujem da će sve biti dobro. Ako ne, nastavit ćemo kako je bilo do sada.
Ne verujem, ali sve što radi Kurti, odlučuje Kurti. Njemu puno verujem. Do sada nisam nikome verovala.
Vladimir, Nada i Gordana iz Beograda.
Jako teško pitanje, verovatno neće biti nikakvu napretku.
Zbog čega?
Pa ni jedna ni druge strane nisu spremni na dogovor. Samo iz tog razloga. A šta bi bilo rješenje? Ne znam, verovatno treba pustiti vremena da prođe pa ćemo vidjeti.
To ne zna niko danas u Srbiji. Mi se nadamo nečemu da će se postići s obzirom da se i Amerika zainteresovala da nešto se uradi. Ipak da budemo optimist, bolje nego ne. Da popuste i ovi naši nešto, a da popuste i oni pad. Jedne godine, bar nek bude to ova. Ovo se već vodi 20 godina.
Ne verujem. Kako ide sve traljavo, sumnjam. Malo se digne pritisak, pa se spusti, pa tako da...
To treba da stoji dok dođu bolja vremena.
Uvredljivi govor i širenje mržnje nije zaobišlo Crnu Goru ni nakon nezapamćene tragedije na Cetinju. Tragedija se koristi za političke obračune i produbljivanja podjela, o čemu govore brojne objave na društvenim mrežama. Masovnom ubistvu se daje politički kontekst i pronalaze se razlozi u navodnom izostanku religioznosti. Sa psihološkinjom Anđom Backović, Aneta Durović potražila je odgovore na pitanja da li je to pokazatelj društvene patologije i kakve su moguće posljedice, ali koja je odgovornost političara u ovakvoj atmosferi.
Gospođo Backović, slučaj masakra na Cetinju dodatno je potvrdio postojanje mržnje, tenzija i podjela u crnogorskom društvu, o čemu između ostalo govore brojne degutantne objave na društvenim mrežama na kojima se višestruko ubistvo stavlja u politički kontekst. Da li je očekivano i koji su razlozi da se jedan takav događaj, koji se konkretno dogodio na Cetinju, politički zloupotrebljava?
U Crnoj Gori, nažalost, već je toliko nagomilanog nepodnošenja, nerazumijevanja, loših osvetničkih emocija, da je sasvim očekivano da i ovu tragediju mnogi pokušavaju da instrumentalizuju, odnosno da je koriste kao dokaz ili znak, nazovi ispravnosti svojih inače, naopakih i zastrašujućih stavova i ovako, kako da kažem, i personalnih i političkih. Desio se odmah jedan primjer, kako je jedan visoki funkcionar iz Nikšića jedva dočekao, i to bez ikakve onako emotivne ili misalne cenzure, da izjavi kako je zapravo tragedija na Cetinju samo osveta Božja zbog skrnavljenja svetinja i da moramo tražiti oproštaj od Boga, jer u suprotnom na ovome neće stati. To je jako onako zaplašujuće i jako morbidno. Što se tiče fenomena društvenih mreža u ovim događanjima posle tragedije na Cetinju, solidarnost, podrška i povezanost koja bi nam sada trebala u tom virtualnom prostoru se najčešće ispoljava zapravo kroz suprotno ponašanje, to je kroz jedinstvo u mržnji jedne strane prema drugoj strani ili prema pojedincu. I bojim se da je sada u Crnoj Gori mnogo teže očekivati i povećavati solidarnost, empatiju I socijalnu koheziju, što tragični i traumatični događaj obično pokrenu.
A da li je to pokazatelj društvene patologije u kojoj građani žive i kakve su moguće posljedice?
Mi stvaramo ambijent i atmosferu u kojoj živimo. Mi je biramo i možemo dosta ili najčešće da utičemo na normalnost ili na, kako kažete, društvenu patologiju u kojoj živimo. Često mislim da mi u Crnoj Gori zaista imamo jedan ozbiljan problem sa takozvanim kognitivnim nedostacima ili problemima koji se dešavaju onda kada zapravo informacije obrađujemo na nekritičan način, kada lako odbacimo i poništimo sve ono što se ne uklapa u naš postojeći tvrdi zabetonirani stav, jer zapravo je naporno razmišljati, preispitivati se, mijenjati stavove, prepoznavati i priznavati greške. To vodi do toga da mi vrlo brzo i nekritički formiramo mnoge stavove, brzo donosimo zaključke i naravno djelujemo u skladu s tim. Instinktivno i nepromišljeno, i zato imamo posljedice kojima svjedočimo ne samo o ovim povodom, nego i mnogo ranije.
Da li je moguće u politički uzavrelom društvu spustiti tenzije i s druge strane kolika je odgovornost osoba na visokim javnim funkcijama?
Zaista je razočaravajuće i zabrinjavajuće kakve mi sve slike dobijamo od lidera, kakve slike nam šalju o sebi, oni koji treba da nam budu zapravo uzor i za demokratske vrijednosti, demokratsko ponašanje, za etičnost, za dobro obrazovanje i kritičko promišljanje. I zabrinjava to koliko su očigledne i neskrivene patološke oznake kod mnogih pojedinaca na najodgovornijim funkcijama, i koliko oni uspijevaju da svojim stavovima i ponašanjima, da tako kažem, već dugo normalizuju ono što je inače nenormalno. zapravo učestalnim ponavljanjem toga i našim prihvatanjem svega toga mi zapravo normalizujemo nenormalno.
Bila je to psihološkinja Anđa Backović u intervjuu za Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zbog prevara na lokalnim izborima prije 2 godine u Doboju podignuto je skoro 150 optužnica protiv članova biračkih odbora. Nedavno su političkim strankama dodijeljena mjesta za biračke odbore na idućim parlamentarnim izborima u oktobru. Predstavnici opozicije navode da je na glasačkim listićima ponovo dosta kandidata čiji je jedini motiv dobijanje mjesta u biračkim odborima. Prilog pripremio Arnes Grbešić.
Na oktobarskim parlamentarnim izborima u Doboju posebno će se pratiti rad biračkih odbora nakon više podignutih optužnica protiv njihovih predsjednika i članova zbog prevara na posljednjim lokalnim izborima. Predsjednik Gradske izborne komisije Nenad Paleksić.
Mi vršimo obuku, imenujemo članove u biračke odbore i određujemo predsjednike, međutim sve do političkih subjekata koga će oni predložiti u biračke odbore. Tendencija je da sve kako koji izbori protiču, da je sve lošija struktura članova biračkih odbora.
Okružno tužilaštvo Doboj od aprila do jula podiglo je optužnice protiv blizu 150 predsjednika i članova biračkih odbora. Oni se terete da su dodavanjem glasova falsifikovali izborne rezultate za gradonačelnika Doboja i gradsku skupštinu. Predstavnik vladajućeg SNSD-a Aleksandar Goganović.
Ne bih komentarisao sudske procese do njihovog okončanja.
Sevlid Hurtić, nosilac liste pokreta za državu za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 5.
Naših ljudi nema još u podignutim optužnicama, znači većinom su prošli put ovih 17 mjesta koji su bili, to su većinom mjesta koji su imali svoje i glasove i sve, da su ostali koji nisu ponavljeni.
Stefan Gavrić iz opozicionog PDP-a, jedne od stranaka koja je ukazivala na izborne manipulacije u Doboju zbog kojih je i ponovljeno glasanje na većini biračkih mjesta na posljednjim lokalnim izborima.
Pokazalo se da birački odbori igraju važnu ulogu, nažalost nekad i ulogu koja im nije dodijeljena izbornim zakonom i da često znaju i da prekrajaju volju birača i samim tim krše i zakone. I to je ono što se mora zaista spriječiti ovoga puta i tu će pažnja posebno sigurno biti usmjerena na Doboj.
Predsjednik izborne komisije u Doboju Nenad Paleksić ukazuje na promjene u provođenju narednih izbora.
Nametnutim izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, a također i prethodno izmjenama pravilnika o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini donesenim od strane Centralne izborne komisije, toliko propisano obaveza za biračke odbore i za predsjednike biračkih odbora da je pitanje ko se uopšte može da prihvati, jer ovdje trebaju biti eksperti za predsjednike biračkih odbora.
Sadržaj glasačkih listića koji je povezan sa mjestima u biračkim odborima, međutim, ostao je nepromijenjen. Još jednom Stefan Gavrić.
Ono što je evidentno ponovo da se na spiskovima pojavljuje i određen broj fiktivnih političkih subjekata koji ćemo priznati nemaju nikakav interes da se kandiduju na ovom području ili nemaju nikakvu šansu da prođu. Opet je to i dio stranaka iz Federacije Bosne i Hercegovine ili nekih fiktivnih stranaka koje su pravljene ad hoc, pa i neki nezavisni kandidati. Da li je to neka financijska korist u smislu prodaje svojih mjesta u biračkim odborima nekim većim vladajućim strankama, što je opet kršenje izbornog zakona.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je u Doboju 63 politička subjekta, od toga 17 nezavisnih kandidata, 4 koalicije i 42 političke stranke. Njima se dodjeljuju mjesta u biračkim odborima na 106 glasačkih mjesta. Prije 2 godine na lokalnim izborima rezultati su poništeni na 89 biračkih mjesta. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Nova hidrocentrala koju bi trebalo da gradi kineska firma na istoku Bosne i Hercegovine natjerala je lokalno stanovništvo da se pobuni, a ne isključuju ni proteste. Rijeka Bistrica kod Foče bi mogla da bude pregrađena, a mještani kažu da su vidjeli iz drugih slučajeva šta ovo znači za biljni i životinjski svijet u rijekama, ali i sami vodotok. Dodatno je sporno što se na hidroelektrani već radi, a projekat nema ni ekološku dozvolu, ni dovoljno novca za izgradnju. Detalje donosi Goran Katić.
Mještani naselja pored rijeke Bistrice kod Foče na istoku Bosne i Hercegovine, gdje kineski izvođač izvodi pripremne radove za gradnju hidroelektrana, prijete protestima ukoliko radovi budu nastavljeni. Radove izvodi kineska nacionalna aerotehnološka korporacija za međunarodni inženjering AVIC. Kineza je angažovala Elektroprivreda Republike Srpske za gradnju hidroelektrana Bistrica 1, 2 i 3. U decembru je ozvaničen početak radova, iako za projekat ne postoji važeća ekološka dozvola. Mještani se protive jer se boje da će rijeka biti potpuno uništena izgradnjom hidrocentrala, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Ninković, član savjeta mjesne zajednice Miljevina kroz koju teče Bistrica. On priča kako su bageri već zagazili u korito Bistrice, te da se gradnjom hidroelektrana ugrožavaju životi oko 1000 stanovnika tog područja.
Rečeno je na javnoj raspravi od strane investitora da je to vitalni nacionalni interes treba da bude egzistencija ljudi na ovom podneblju, da živimo i preživimo, da se zaposlimo, što nije ponuđeno tu. Mjesna zajednica Miljevina i okolne mjesne zajednice apsolutno nemaju ništa, čak ni opština Foča nemaju ništa od hidrocentrala, ima samo investitori, to su stvari protiv koje ćemo se sigurno boriti i nećemo dopustiti.
Mještani imaju podršku i stanovnika oko rijeke Krupice, pritoke Bistrice na kojoj je izgrađena hidrocentrala. Fuad Šljivo iz sela Jeleč, pored Krupice, za Radio Slobodna Evropa kaže da će uticaj na floru i faunu biti nezamisliv.
Pa to normalan čovjek, ako ima mozga, je protiv toga. Znači, dešava se, sad se dešava ovim danima, valjda gore kad im fali vode, da zatvore centralu, da je dignu, i onda ti imaš, ne možeš papčama proći.
Iz predstavništva kineske kompanije u Foči, Radio Slobodna Evropa je dobio kratak komentar da oni i dalje čekaju na sve potrebne dozvole da bi počeli sa izgradnjom, a da su za njih zaduženi investitori, a ne izvođači. Dejan Pavlović, vršilac dužnosti direktora hidroelektrane Bistrica, za Radio Slobodna Evropa tvrdi da sistem hidrocentrala neće ugroziti biljni i životinjski svijet.
Nema niko razloga da bude nezadovoljan, to je sigurno jedan projekat na ovoj regiji najvrijedniji i da kažem, posljednjih 30 godina mještani Miljevine imaju konstantno poplave do rijeke Bistrice.
Tvrdi da sada rade po važećoj građevinskoj dozvoli, a da u narednih mjesec dana očekuju da će biti završena i ekološka, te da će onda imati kompletiranu dokumentaciju za projekat. Vladimir Topić iz Banjalučkog ekološkog udruženja Centra za životnu sredinu kaže za Radio Slobodna Evropa da građevinska dozvola po kojoj se trenutno radi potiče iz 2009. godine, te da su oni zbog nje uložili tužbu pred Banjalučkim osnovnim sudom.
Stvar je što čitav postupak je pokrenut iznova. Izrade studija utjecaja na životnu sredinu za sva tri projekta su u toku, javna rasprava je bila, studija trenutno još u izradi, ona je katastrofa urađena i trenutno se revidira.
Cijela investicija je vrijedna više od 100 miliona evra, a za sada je putem kredita koji je uzela Elektroprivreda Republike Srpske, matično preduzeće hidroelektrane Bistrica, obezbijeđeno samo 15 miliona. Rok za izgradnju je 2026. godina, a prema procjenama direktora hidroelektrane, njihov godišnji prihod bi mogao biti oko 25 miliona evra, s obzirom na poskupljenje struje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Nevladine organizacije objavile su podatak da su posljednjih dana u akciji čišćenja dvije rijeke južno od Mostara prikupili čak 62 vreće raznog otpada. Aktivisti ističu kako je šokantno da je takav odnos prema rijekama u Bosni i Hercegovini u vremenu dok u svijetu rijeke i drugi izvori vode presušuju i nestaju. Apeluju i na vlasti da poštuju već postojeće zakone i konačno počnu sa kažnjavanjem svih onih koji se neodgovorno odnose prema vodnom bogatstvu. Priču o tome je zabilježio Mirsad Behram.
Aktivisti više nevladinih organizacija s područja južno od Mostara proveli su uz podršku komercijalnih sponzora dvije akcije čišćenja na rijekama Buna i Bunica. Predsjednik jedne od organizacija učesnica, omladinskog kluba Novi Val iz Blagaja, Adnan Đuliman, kaže kako je u otpadu izvučeno mu 62 vreće iz rijeka bilo doslovno svega i svačega.
Da se tu nalazi, ne znam, od plačnog otpada, plačnih, ne znam, stolica, stolova, raznih kanti, bačvi, znači, bukvalno nema šta se ne nalazi u našim rijekama.
Đuliman naglašava kako je očito da ako 95% ljudi poštuju okolinu i čuvaju je, to, nažalost, nije dovoljno. Posljedica je da se u rijekama nalaze tone smeća.
Najviše sam razočaran u nekako odraslu dob, starije ljude gdje se vidi tačno da su došli, da su roštiljali, da su uživali taj dan i da su sav taj otpad ostavili za sebe.
Profesor dr. Sanil Riđanović, biolog sa nastavničkog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, poziva stanovništvo da smeće odlažu na za to predviđena mjesta.
Ja sada apelujem na sve, kada idete i boravite kraj rijeka, molim vas, ponesite vreć za smeće i ubacite svoje smete i ponesite ga sa sobom. Jer činite ja puno i za sebe, a i za prirodu.
Profesor Riđanović ističe da je uticaj smeća na prirodnu okolinu katastrofalan.
Sama činjenica da plastika i pet ambalaža da treba stotinama godina da bi se ona razložila u prirodi, sama ta činjenica pokazuje da je to jako štetno za okoliš pa i za sve organizme koji naravno žive u rijekama.
A koliko se plastične ambalaže može naći u i oko rijeka južno od Mostara, svjedoči i ekoudruga Majski cvijet iz mjesta Buna Zaton, Predsjednik udruge Oliver Arapović, poznati borac protiv izgradnje mini hidrocentrala na čuvenim bunskim kanalima, kaže kako su u prošlim akcijama u zadnjih 20 godina prikupili preko pola miliona plastičnih boca iz korita rijeka Neretve i Bune.
A sada na stanju imamo oko 15.000 plastičnih boca prikupljenih zadnjih možda nekih 2-3 godine.
Aktivisti smatraju da je takav odnos prema vodama u BiH razočaravajući. Predsjednik omladinskog kluba Novi Val iz Blagaja, Adnan Đuliman.
Pogotovo kad vidimo sada da u svijetu dolazi do nedostatka vode, da rijeke presušuju, da jezera presušuju, da izvori koji su hiljadama godina tekli su se smanjili ili su na minimumu, da su vode redukcije vode i slično, a ovakve bisere da mi uništavamo, to je nešto što je stvarno nevjerovatno.
Iz ekoloških nevladinih organizacija također naglašavaju kako je sve što je potrebno učiniti jeste provoditi zakon, jer su za onečišćenje okoline kazne već predviđene. Prvi čovjek eko udruge Majski cvijet, Oliver Arapović.
Vlasti moraju da se pobrinu sa ovim problemom što bolje i što više, da se utječe na ljude koje takve stvari rade, da se jednostavno kazne sankcioniraju adekvatno i da takve stvari u buduće ne rade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Bosni i Hercegovini i Srbiji poljoprivrednici traže da im vlade pomognu u spašavanju usjeva koje najviše uništila suša i visoke temperature. U Srbiji su 8 dana trajale blokade puteva jer su poljoprivrednici bili nezadovoljni cijenom suncokreta. Situacija s nezadovoljnim poljoprivrednicima i uništenim usjevima slična je širom Europe, gdje se očekuje pad prinosa zbog toplinskih valova i suša, što će pogoršati uticaj rata u Ukrajini na cijene hrane. Zašto poljoprivrednici ne mogu sami spasiti poljoprivredu? Više u prilogu koji je pripremio Adnan Čomor.
Raste strah od onog što se naziva toplinska inflacija, gubitak osnovnih usjeva uzrokovanih klimatskim promjenama zbog kojih bi cijene hrane mogle ove jeseni dostići nove maksimume, produbljujući krizu troškova života. Europska unija predviđa pad prinosa kukuruza, suncokreta i soje za oko 8-9% zbog vrućeg vremena širom kontinenta. Iz UN-a upozoravaju da su potrebne održive i učinkovite tehnike upravljanja poljoprivredom kako bi se uzgajalo više hrane na manje zemlje i sa manje vode, a ljudi moraju promijeniti svoje odnose sa hranom, stočnom hranom i vlaknima. Poljoprivrednici nakon 8 dana protesta širom Srbije postigli su sa vladom Srbije dogovor o cijeni suncokreta. Konačna cijena ka poljoprivrednim proizvođačima iznosi 73 dinara po kilogramu, a isplata je dogovorena do 15. oktobra tekuće godine. Istim dogovorom ograničena je marža posrednika na maksimum od 2,6 dinara, dok trošak transporta robe do otkupnog mjesta snose same uljare. Što se tiče goriva, poticaj u narednom periodu iznosit će 20 dinara po litri. Više udruženja poljoprivrednih proizvođača u Bosni i Hercegovini zatražilo je da se na nivou države proglasi elementarna nepogoda zbog suše. Zahtjev je upućen u petak 12. augusta, zajednički su ga dogovorili predstavnici udruženja iz svih dijelova Bosne i Hercegovine dan ranije na sastanku u Bijeljini. Poljoprivrednici tvrde da su štete na doprinosima zbog suše veće od 50%, a da ni entitetske ni državne institucije ne čine dovoljno da se šteta suzbije, zbog čega je upitna jesenja sjetva. Poljoprivrednici iz BiH ističu da za sada neće u proteste, ali da se taj stav može promijeniti ukoliko ne bude odgovora od države. Slične probleme ima i Europa. Suša na rijeci Rajni sve više opterećuje lance snadbijevanja i stvara nove probleme njemačkoj ekonomiji. Zalihe ulja za kuhanje i kukuruza već su bile pale pod pritiskom, budući da je Ukrajina veliki proizvođač, a Rusija je blokirala izvoz. Vladimir Putin, ruski predsjednik, odbijao je dopustiti isporuke žitarica i drugih prehrambenih proizvoda iz Ukrajine, iako je postignut krhki dogovor o nekim pošiljkama koje bi trebao omogućiti da barem dio ukrajinske žetve stigne na svjetska tržišta. Hemiš de Breton Gordon, stručnjak za hemijsko oružje za The Guardian, je izjavio:
Putinov napad na trgovinu žitom bio je vrijedan prezira. To također pokazuje da je očajan.
Rat u Ukrajini također je podigao cijene goriva i gnojiva, bitnih inputa za poljoprivredu, što je dodatno podiglo cijene hrane. Ukrajina također trpi utjecaje vrućeg vremena kao i rata koji sprječava otpremu žitarica, kukuruza, suncokreta i drugih usjeva koji su već požnjeveni. A da će hrane brzo nestati, navode iz udruženja europskih farmera u pismu Europskoj komisiji. Ako se ništa ne preduzme, prazne police i nestašica hrane kao i povezane negativne posljedice postat će dio svakodnevnice.
Naš poljoprivredni sistem mora se reformisati odmah. Nema vremena za gubljenje jer EU gazi po tankom ledu koji je na mnogim mjestima već pukao.
Europska komisija ranije je pozvala zemlje članice Europske unije da ponovo koriste pročišćenu gradsku otpadnu vodu za navodnjavanje na isušenim farmama. Samo tri usjeva, pšenica, kukuruz i riža, čine gotovo polovinu svjetske zalihe hrane. Svi su osjetljivi na ekstremne vremenske uvjete poput suše i vrućine, navodi Trade Financial Global. Iz nevladine organizacije Crop Trust tvrde:
bez neke pomoći mnogi od naših najomiljenijih namirnica neće moći izdržati klimatske promjene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
Pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam
može
uvek. Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Nisam ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezim.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Filmovi iz Ukrajine ove godine prvi put su uvršteni u programe Sarajevo Film Festivala. Kao platforma za filmske stvaraoce, festival koji je osnovan u ratu 1995. godine, kao izraz kulturnog otpora, na ovaj način simbolično pruža podršku ukrajinskom narodu. Prilog o tome pripremila je Sheila Ibrahimović.
Sa dozvolom da napusti domovinu na 5 dana, Dmitro je iz Ukrajine došao na Sarajevo Film Festival. Muškarcima, vojnim obveznicima, zabranjeno je napuštati Ukrajinu tokom rata, ali Dmitro je došao predstaviti svoj film. Potom se vraća životu i domovini, za koje kaže da su se iz temelja promijenili od početka ruske invazije u februaru. Dmitro Suholitki Sopčuk, reditelj.
Ljudi ovdje znaju kako im je bilo i znaju kako je sada u Ukrajini, kako je biti suočen sa ratom.
Ovaj filmski autor, koji iza sebe ima 12 filmova te više od 20 međunarodnih nagrada, odlučio je boriti se protiv straha i beznađa kulturom. Snimio je priču o umjetnicima koji su izradu skulptura zamijenili pravljenjem protiv tenkovskih prepreka.
To je samo mali doprinos kako ja mogu služiti svojoj zemlji i kako mogu skrenuti pažnju javnosti na ono što se dešava. Ovo je intimna priča jer više ćete se povezati i osjetiti empatiju kada upoznate nekoga lično.
Marija i Marta, autorice iz Ukrajine, kažu da je za njih Sarajevo najbolje mjesto da predstave svoje filmove. Podrška festivala i BH umjetnika mnogo im znači. Sa sarajevskom publikom osjete posebnu povezanost. Marta Smerečinska, rediteljica.
Posmatrala sam zidove zgrada ovdje i na njima tragove koji su podsjetnik na vrijeme rata. Naravno, čitala sam mnogo i znam o ratu ovdje, ali tek sada, nakon što se desilo meni, mojoj porodici, mojoj zemlji, razumijem.
Marija Ponomarova, producentica.
Moje kolege u Ukrajini snimaju rat i također skupljaju dokaze ratnih zločina, jer danas u 21. vijeku možemo iskoristiti moć kinematografije i za nas je također mnogo važno da dođemo na internacionalna mjesta poput Sarajevo Film Festivala.
Gledati na velikom platnu priče iz Ukrajine emotivno je i za publiku i za organizatore, kaže Rada Šešić, selektorica.
Ko će bolje razumjeti ljude koji pate sad u ratu, nego ljudi iz Bosne i Hercegovine, Sarajeva posebno, festivala koji je započeo u ratu kao otpor prema agresiji, prema nečovječnosti. Sve to se događa sada u Ukrajini i naravno da je više nego nužno pružiti ruku.
Sarajevo Film Festival ove godine prvi put uključio Ukrajinu u svoje zvanične programe. 12 filmova odabrano je u selekciju.
Pokrenut je i rezidencijalni program za filmske stvaraoce iz Ukrajine, a program posvećeno donio je retrospektivu filmova jednog od najznačajnijih ukrajinskih i evropskih autora Sergeja Loznice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.